Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 81.1 урлагийн дээр сугатруулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахайлдахыг 7 нүгүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчөд радио 3-р студиэс сонсдог урлагийн нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрэе гэсэн үрэтгээр шууд үрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 16 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 11-ний баасан гаргийн сонсдог урлагийн нэвтрүүлэг New Art болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжига, гэрлээ, за найруулагчаар Ган Булдын Ангараг нар ажиллаж байна. Өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хэд хөлрөл таг өнөр арт хоцорлоо Дриклор хөс дарагч. За мөн энгийн бүгдэд Минопос хамтраалагч байна. Баярлаа.
За. За баасан гарагт бид нар сонсдог урлагийн нэвтрүүлгээр ер нь итгэмээргүй хачирхалтай сонирхолтой урлагийн чиг хандлагууд, магадгүй шин трендүүд, шин төрлүүд тий? За заримдаа бол одоо ингээд урлагийн түүхийн талаар онц сонирхолтой ийм зүйлсийг хуваалцдаг. Бид ч гэсэн анх удаагаа үзэж байгаа, сонсож байгаа юм байдаг учраас та бүхэнтэйгээ цуг гэж ингээл явдаг үлээ.
Тэгдэг, тэгдэг.
За, бид нар сүүлийн хэдэн дугааруудад бол та бүхэн мэдж байгаа хамгийн сонин содон одоо хамгийн үнэтэй зарагдсан гэрэл зургуудыг танилцуулж ирсэн. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараараа бас л ардаа сонин содон түүхтэй түүхэн гэрэл зургуудын түүх үх түүхийг ярьж өгөхөөр бэлдлээ.
Үнэхээр сонирхолтой дугаар болох нь.
За зарим зургийг нь бид нар өмнө нь бол харж байсан. Түүхийг мэддэг ч гэсэн нэгэнт түүхэн гэрэл зураг өнөөдөр ирэх бас ирэх 7 өдрийн баасан гарагуд ярих учраас нэгтгээд ярьж өгнө. Ихэнх нь бол Фулицрийн шагнал гэж одоо Фулицр гэж утга зохиол утга уран сэтгүүл зүү. Утга зохиол. За тэгээ гэрэл зургийн эн сэтгүүлчдэд өгдөг ийм одоо Оскар шиг шагнал та. Энэ Оскарын Пулитцерийн шагналыг авч ирсэн хэд хэдэн зураг бол бас энэ дотор багтсан байгаа нь бол бас гайхалтай санагдаж байна.
За.
За эхний танилцуулах гэрэл зураг бол Омайра Санчес гэдэг 13 настай охины зураг байгаа маа. За энэ зургийг та нар өмнө харж ирсэн. Чи бол өмнө харж ирсэн үү?
Үгүй. Хастаа харж.
За энэ байна шүү дээ бас. Айгүй эвгүй түүхтэй зураг байхгүй юу? Ер нь бол маш эвгүй түүхтэй зураг. Одоо ингээ харахаар зүгээр л нэг юм нэг охин усан дотор зогсож байгаа юм шиг харагдаж байгаа үстэй.
Би за одоо энийг үзэж чадахгүй байгаа сонсож байгаа хүмүүстэй ингээ дүрсэлж хэлэхэд ийм буржуур хар үстэй, нүдэн дэхтэй айгүй юм өвөрмөцнүүд байна. Энэ яг яасны мэдэхгүй. Тэгэнгүүтээ ингээ ийм би бол ингээ шууд харах юм бол нэг ийм гараасаа ингээ уйцсан худаг дотор байгаад байгаа юм шүү.
За энэ ингэсэн.
За
Омара Санчес бол 1985 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Колумбийн Невада дель Руис гэдэг галтуулын дэлбэрэлтэд өртөж амиа алдсан 25,000 хүний нэг нэ.
Аа за.
Одоо бол амьд байгаа шүү дээ. Энэ зургийг авахд бол амьд байж байгаа шүү дээ. Нойсфу Аратан мэт галтуул удаан хугацаанд анэргүй байсан ч нэг л үүрээр сэрж халуун даваар хавь орчноо эзлэн төрөмгөлсөн Эрморо гэдэг хотыг хараг уу яг энэ Эрморо хот бол энэ бүхэлдээ нэрвэгцээ.
За.
Бүхэл бүтэн хот 25,000 хүний амийг залгсан галтуул ханад цадаагүй мэт дэлбэрэлтээс амьд үлдсэн хитгэн хүний нэг болох Омайра гэдэг энэ охины үхлийг 3 хоног оцсон гэдэг. Энэ охин энд 3 хоног байсан.
Энэ усан дотроо
ердөө 13 настай Омайра 60 цагийн турш усан дотор үхэлтэй тэмцэлцээр эцэст нь амь тавьсан бөгөөд Аврах багийнхан охноос хэдхэн метрийн зайд байсан ч амийг нь аварч чадаагүй юм.
Яагаад?
Учир нь
Аа за.
Омайра байшингийнхаа дээврийн бетон хавтанд хөлөөрөө авчигдсан байсан.
Аа яана ямар хэцүү юм бэ? Ямар өрөвдмөр юм бэ?
Хүнд бетон хавтан байшингийн бусад хэсгүүдэд дарагдсанаас болж хөдлөх ямар ч боломжгүй байв. Түүнээс гадна цаг мөч өнгөрөх тусам усны түвшин нэмэгцээр байсан нь охины амьдралыг улам ахархан болгож байсан. Аврагчид усыг хичнээн шавхавч айжма айжмаар нэмгцсээр л байсан гэдгээ.
Яана ямар яг одоо бүр яг амар бодит зураг гаргаад ирлээ. Ямар хэцүү юм бэ те.
Омайрагийн аав нь дэлбэрэлтэнд өртөж амиа алдсан бол ээж ах хоёр нь амьд гарсан. Гэвч нүднийх нь өмнө охин дүүн охин нь айжмаар өхөж байгааг хараад суух амаргүй байсан нь мэдээж. Омайра хүүтэн усанд биеийнхээ талыг хүнд хавтан даруулан 60 цаг үхэлтэд тэмцэлсэн ч амьд гарна хэмээн итгэсээр өөд болсон гэдгээ.
Ивэ ивэ ивэ, ямар хэцүү юм бэ? Ямар сэтгэл хэм зүлүүлэм зураг ээ тий. Йоо, ингээ үхдэг.
Одоо чи энэ сүулт үххийнхаа өмнө хэлсэн үг нь бүр амар байхгүй юу?
За.
Охин өөд болохосоо яг нэг цагийн өмнө.
За.
Хичээлээс хоцрохыг хүсэхгүй байна. Математикийн шалгалтаа өгөх ёстой штэ гэж хэлж байсан гэж.
Яана.
Амар байгаа зүтэй.
Өөрийгөө ерөөсөө ингэж өвчнө гэж бодохгүй штэ тий.
Түүнийг өөд болохоос хэдхэн минутын өмнө Франц прессийн сурвалжлагч Франк Форнер гэдэг гэрэл зурагчин энэ зургийг нь хальснаа буулган авч үлдсэн байдгийг.
Яа.
Энэ өштэй яагаад ингэж нүдний юм нэг бүхэлтэй хар юм шиг харагдаад байгаа вэ? Нүдэнд нь цус урчаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ сүүдэрт ингэж нөө бүхэлд ингэж хүүхэн араа нь ингэж нийттэй ингэж томорцсон юм шиг ингэж харагдаад байгаа. Энэ ийм амар төвхтэй зураг байхгүй юу?
Йоо. Манайхан мэдтгийм байх. Ингэж ийн хардаа. Хүлийг нь тайрч болох байвч усан дотор байгаа учраас цуснд нь халдруу орох магадaltaй байсан гэсэн хөөх юм ин гэсэн байна. Гүлнар гэд сонсогч энэ зургийг харж байсан юм байна. Өстө амар юм аа гэд Мөнхбат номын эрдэнэ гэсэн байна. За хажууд нь сувлагч сэтгэлийн дэм өксөөр байгаад нүдэн дээрээ амийг нь авар чадаагүй гэж хэлсэн байсан гэд Мина битсэн байна.
Энэ ихсэн байхгүй юу?
Сэтгэл эмзэглүүлэм зураг юм байна эс тээ.
Зүгээр одоо юу гэдгийг ингээд шагаагаараа ч юм уу, шилбэрээ ч юм уу ингээд юм тавчулдагдсан байгаагүй байхгүй юу?
Харин тийм байна.
Энэ яасан гэхэлэр бүр ингээд яг одоо бүхснийхэн доотлох буюу бүдүүн гуяар нь хоёр талаас нь хавтан ингээд дарцсан байсан.
Харин тийм биш үү?
Бүдүүн гуяар нь дарцсан байсан.
Зургаар үзүүлж байна.
Тийм, тийм учраас энэ нөө нэг юу гэдэг юм эсцлийн аргаар ингээд хөлийг нь тайраад ч болсон охиныг авчиж болоогүй мүү гэж хэлж байгаа хүмүүсд бол тэ нэгдүгээрт энэ бүдүүн гуяар тайрна гэдэг бол тэ зүгээр л баг амийн хорлож байгаатай адилхан.
Ааха.
Нэгдүгээрт зүгээр энгийн эмнэлгийн нөхцөлд ч энэ аюултай байхгүй.
Ааха.
Тэнгүүд энэ ингээд маш бохор үерийн усан дотор байж байгаа. Энэ охиныг тэгж тайрах нь бол зүгээр цуснд нь бохор оруулаад ерөнхийдөө бол тэ ингээд үхлийг нь тэг ингээд өөрчилжил байгаа юм.
Харин тийм байна.
Йоо. Тийм байсан учраас ийм юм болсон.
Тийм охин 60 цагийн турш ямар их зовсон болоо тий.
Мэдээж.
Йоо, за манайхаа айгүй ийм сэтгэл ийм эмзэглүүлсэн зураг сая харчлаа. Тэгээд
ахаад ч үзэгдэн шүү.
Ахаад ч үзэгдэн. Одоо арай жаахан гоё гэгээлэг хөөрхөн зураг байгаа орж ирээд хараараа заяа. За дараагийн танилцуулах зураг бол 1987 он төрсөн энэ жил 38 настай Чанжин гэдэг залуу байгаа. Ингээд дэр усыг нэлэхэр бол бид үнэхээр танихгүй. Харин зургийг нь харуул интернетэд мим болж хэсэг шеэрлэгдсэн энэ залуу
таньда. Хөөрхөн нөхөр байх.
Энэ ёстой нэг үйтүүд энэ нөхөр те. За.
За. Манай ангарах шиг санагдаад.
Интернет бяцхан бүдүүнэ гэдэг нэрээр интернетэд одоо алдарсан энэ залуугийн хажуу талаасаа зэрэг сарж байгаа зураг 2003 онд Шанхай хотод болсон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай сургалтын үеэр дарагдсан гинэ. За, ингээ 2003 оноос энэ зураг нь хаа сайгүй цацагдаад толгойг нь аваад янз бүрийн биендэр орол сэтгэл илэрхийлэх зэргээр анхан үеийн одоо хамгийн алдартай мим зургууд энийг болсон. За, тухайд 16 настай байсан хүү шатхан түгээгүүрийн газар тайрлаж 1000 оны цалин авдаг гэсэн бол зураг нь алдаршихын хэрээр өөрөө ч алдаршиж, кинон тоглож, хоолны болон цингэнт нэвтрүүлгүүдэд оролцож, сурчлагын тоглох зэргээр хятад даяар олны танил болсон.
Баяцаа.
За, 100 кг жинтэй хүүгийн зургийг хүмүүс жигнэмэг хулгайлах гэж байгаад баригдсан царайтай гэж анх ашигч юмсэн байл та гаргаж ирсэн. За, явандаа энэ зураг нь эмэгтэй биен дээр хүртэл залгагдсан нь явж идэг те. За, тэгээ алдартай киноны пострууд дээр жүжигчнийх нь биен дээр залгах зэргээр маш их шеэрлэгдсэн. За, одоо харин энэ мим харьцангуй нам гүн болоо сүүлийн жилүүдэд нэг их харагдах байсан. Одоо ч нөгөө нэг техник технологи хөгжөөд мимиг бол та манайхаас 9 шидэр нэг
байсан. Манай Монгол дээр юу гэж яваад байсан гэхлээр энэ ч нөгөө нэг би ямар яасын гэдэг тийм үгтэй яваад байсан.
Яг ийм зэрэг гараад
би ямар яасын гэж тэгээ яваад байсан.
За, гэсэн чи интернетийн ачаар гинт
том болчих.
Одоо энэ наад чинь 87 оны залуу юм чи ийм том залуу болохоос яах вэ? За, интернетийн ачаар гинтгэ одолсон залуу шатхан түгээгүүрийн ажлаа бүрэн хаяад олны танил од инфлюенсер болоод булцгар хацар бондгор төрхөөрөө хүмүүсийн хайрыг хүргээд орлого мөнгө сайтай амьдарч байгаа гинэ одоо.
Оо, мэдэн мэдээ тэгнэ.
Тэгнэ.
Ер нь чи нөгөө олон хүн авдаа болох теэр нэг л олонний танил болоод тэгэл дагагчд нь оширчих юм бол ер нь юу ч хамаагүй хийгээл амьдрах юм шиг байна.
Аа, яг байна, яг байна.
Ганц сэрээ зарсан ч амьдрах л юм шиг байна.
Манай пембих шиг пембис үхтэн. За, хоёул хамтран хэлж танилцуулаад өргөжлөө. За, Улаанбаатарт 16 цаг 23 минут болсон. Нэвтрүүлэг хамтран ажиллагчаар энгийн бүгдэд гэсэн уриатаар Минопос хамтран ажиллаж байгаа.
За, Минопос гэдэг чинь пос яг нэг пос машин. Энэ Монгол үйлдэлийн системтэй ийм пос юм байна л да. Монгол хүн монголчуудад зориулсан ийм сүртэй хайрцаг марцагтай. Би нөгөө шууд нэвтрүүлэгтэр үзүүлэе гэж бодоод юу яатсан. Ингээд
анжига одоо ажиллаж үзүүлнэ ах юм.
Зүгээр ингээд уншуулсан ч болно, ингээд зурсан ч болно. Хажуу талаас нь ийм нөгөө системтэй юм ингээд хийдэг шүү
дээ.
Ингээд хийсэн ч болно.
За.
Алин ч болно. Тэгээ эдних хит хитэн төрөл юм байлээ. Хит хитэн төрөл байгаа. За, энэ болохоор арай хямдвтран л байсан шүү. Арай хямдхан л байсан. Гэтэ энэ бүгднийг хийдэг. За, одоо жишээлбэл шоп гэдэг үлээ. За, ингээд
та карта хийж чам.
Би одоо картаар гүлгээ хийж үзүүлэх гэж байна. Чи ярьж л бай.
За, за, за. За, бас төхөөрөмж хэрэглэгчд буюу одоо хуваарь бизнес эрхлэгчтэй Минопосын эргэлтийн өрөнгийн зээлийг санал болгож байгаа. За, мөн та мэдээж Минопосын хэрэглэгч болохыг хүсвэл хамгийн сүүлийн үеийн төрчлөлт технологид суурилсан ухаалаг пас төхөөрөмжийг уурчилгаагүй, хүүгүй, шимтгэлгүйгээр өдөрт 15,000 төгрөг төлөөд авах боломжтой байгаа шүү манайхаа. За, тэгээд Минопос бүх төрлийн барьцаагүй, шимтгэлгүй, шуурхай зал олгохоос гадна хамгийн сүүлийн үеийн төрчлөлт технологиор суурилсан Монгол орон даяар хамгийн өргөн сүлжээтэй цэнгээ удаан байрдаг олон улсын стандартад нийцсэн нэгдсэн нэг QR системтэй. За, QR уншуулхад давхар төлөх мөнгөн дүн гарч ирдэг учраас илүү шилжүүлээ, дутуу шилжүүлээ гэсэн асуудал гарахгүй гэж байгаа байхгүй юу? За, бүх төрлийн захим хэвтэвч бүх банкны карт уншихаас гадна Apple Pay, Union Pay, WeChat-аар төлбөрүүлээ авдаг. WeChat-аар төлбөрүүлээ авдаг амар гоё заа ёо. Ухаалаг пост төхөөрөмжийн лавлах утас нь 1811-22 шүү. 1811-22.
Би энэ нөгөө нэг манай студид бодохлоор энэ сүлжээ нь орж ирэхгүй байгаад байна шүү.
За.
Ингэдэг юм. Энэ үстдээ одоо би ингээл зүгээр уншуулаад тап гээл дарангууд шууд нөө
и-баримт.
И-баримт нь гараад ирдэг. Тийм. Манайхан чинь ингэдэг шүү. Эхлээл нэг юм уржигч бол и-баримт авах юм аа за гээл дахиад нэг өөр нэг юмнаас гаргаж өгөөл ингэдэг. Тийм байхгүй. Энэ таны гүлгээгийн чинь чи чинь и-баримт чинь ч тэр дор нь гаргаад өгч. Тэгээд ийм хөнгөн авсаархан бүх тайлбар нь Монгол дээр.
Аа.
Тий, амар байгаа хэвгүй.
Зөө зөө зөө.
За.
За, за тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар энгийн бүгдэд Минопос хамтран ажиллаж байна. Баярлаа. За, таны дараагийн зургийг үзье.
За, миний дараагийн зураг ахаал бас нэлээд хүнд зураг аа.
За.
Саяхан хотын Сайгон гэдэг чинь бол одоо нэ витамин өмнөд нийслэл бий юу? Хошимин, одоо Хошимин гэдэг нэртэй байгаа хот. Сайгон хотын хамгийн их хөл хөдөлгөөнтэй машин замын уулзвар дээр Квантик нэртэй лам өөрийгөө шатааж буун энэ зураг дээр мөнхөр үлдсэн.
Яана, энэ өстө жинхнээсээ нөгөө зулгийн гол гэж чинь болж штэ ямар амар юм бэ бурхан минь.
За, тэрээр өмнөд витамин засийн газраас явуулсан буддын шашинтнуудыг хавчин гадуурхсан явдлыг эсэргүүцсэн ийхүү амиа өргөсөн юм а.
Яна.
За, Квантик ламтан Камбожийн элчин сайдын яамны гадаа өөр хоёр ламтай хамт машинаас бууж эхлээд 50 гэгчэн завлин суужээ. Харин нэг лам нь түүний толгой дээр бензин асгаж шүтэнд зурхад гал авалцаж харин Квантик амьсгал хураатлаа огтхон хөдлөөг өгч.
Йоо, тэр хажууд нь би канистр нээж бензиний хам ямар амар юм бэ.
За, яагаад ингэж өөрийгөө зулын гол болгох хэмжээнд энэ хүн эсэргүүцсэн бэ гэдэг дээр би баг зэрэг ярьж өгье.
За.
За, 1960-ад оны ихэр витамин эрхлэгч байсан Ингодин Дим гэж үндэсний цөөнх болсон католик шашинтнуудын нэг байсан байна л да.
За.
Тухайн үед хүн амынхын 70-90% нь буддын шашинтай гэдэг тооцоо байдаг байсан. Гэхдээ ерөнхийдөгч нь нөө католик шашинтай нөхөр байсан учраас католик шашинтнуудад илүү илгтэй хандаад католик шашинтай бол төр улсын том албан тушаалд суух амар болоод цэрэг айрамд ч гэсэн католик шашинтай хүмүүс л өсөн дэвждэг болсон болохоор хүмүүс зүгээр л тушаал ахиж дэвшхийн тулд католик шашинт худлаа. Католик шашинтай болж дагаар орсон байдгийг.
За.
Энэ мэтчлэн католик шашинтнууд ерөнхийлөгчийн дор мандан бадарч байхад буддын шашинтнууд хавчигдаж, буддын шашинтад тосгодод тусламж очихоо байгаад ер нь давс хужир нь ихтээд хүмүүсийн ховд ч гэсэн цаг үеийн нийгмийн байдал ороо босгоо тишээ хандаад ирсэн. За энэ үед бол квантик лампын олны хөлийн газар төмний нүдэн дээр өөрийгөө зулын гол болгосноор буддын шашинтнуудын үндсэн эрх хүртэл зөрчигдөд байгааг дэлхийд дахинд зарлаж өөрийн амиараа буддын шашинтнуудын хойштын эрх ашгийг хамгаалсан байдаг юм. Энэ үедээ за манайд бол манай буддын шашин их өөрөө манай буддын шашин ч навгаа аавн
тийш
цалин бүндүүтэй гэр орондоо амьдэрчдэг хөөхөн орлогын их үсэр мүсэртэй Вьетнам, Камбож, Лаос
лам болвол тэгэл яг лам
гоёг бол баг гомч. Эдгээр лам нар лам болсон бол зөвхөн сүмдээ амьдэрнэ. Зөвхөн сүмдээ амьдэрнэ. Юун тэр ихнэр хөөгд мөхд байдгаа те эмхтэй хүнтэй нэг нийтийн тээвэрт суухгүй.
Тингс, тингс.
Бүр тэгдэг. Би бүр нэг ингэдэг нэг Тайландаас Лаос руу яг нэг Лаос ламтай цуг явж таарсан чинь манай ихнэр цуг явж байгаа шүү дээ. Та битэрийн дунд суучгаа би ингээд эмхтэй хүнтэй зэрэгцэл сууж болдгүй юм болдгүй. Тэгээд тэгж мэгээд ингээд яваад байсан. Тэгээд эднэртээ үнэхээр сахил санваараа маш сайн мөрддөг. Зөвхөн төмний өглөгөөр амьдэрдэг. Төмний өглөгөөр л амьдэрдэг. Юун тэр нөө нэг ном мом бичүүлэх мэтүүлэх тийм ойлголт байхгүй. Тэнд сүмүүд нь бүгд байнга нээлттэй. Бүр 24 цаг за мэдээж тэр шөнө унтахтаа л хаадаг байлгүй дээ. Түүнээс ч ороол хүмүүс ингээд ламдаач мөргөн юугаа чинь тэгээд яг хөө тэнд нөгөө нэг бадрын аяганууд байж байдаг. Бадрын аяганд нь хоол хүнсийн нийч өгөөд тэгээд орхичдаг.
Аха.
Тийм л байдаг. За тэгээд энэ зураг бол амар алдахтай байхгүй. Ягаад гэхээр энэ нөгөө нэг эргчлөөний тэмцлийн зураг байхгүй. Нэг үгээр бол ламтны энэ эсэргүүцэл талар болоогүй. Уг зураг дэлхийн нийтэд тарсан Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джон Кеннеди түүхэнд их ямар ч зургийн мэдээлэл үн ших их сэтгэл хөдлөл мэдрүүлж байсангүй гэсэн байдаг. Хүн гэж шатж яах гэдэг чинь тэгээ ингээд босоод гүмээр гацуурмаар тэг амин тэмцэж байгаа шүү. Тэгэхэд энэ бол үнэхээр боддын бэлтгэлд хүрсэн баг лам байсан тэг. Нам суусан. Тэр нь үнэхээр ингээд бүр ингээд буддын шашинтнуудынхаа дунд ч гэсэн энийг баг ингээд гигантны хэмжээнд хүрсэн энэ үнийг.
Тийм байна. Миний ингээд манай лам нар мөнгөтэй, өнгөтэй, тав даалтай баян штэ гинэ. За, миний танилцуулах энэ зургийг бол мэдхгүй хүн бол баг байхгүй гэж би бодож байна. За, манайхан орч ирээд хараарай. Өмнөд Африкийн зурагчин Кевин Картер 1993 оны 3-р сард Суданд очих үеэрээ энхүү сэтгэл шимшрүүлэм гэрэл зургийг хальсандаа буулгасан. За, үнэхээр амар. Тус зурганд өсгөлөнд нэрвэгдсэн бяцхан хүүгийн араас түүний өвхийг хүлээж буй тас шувуу харагдж байгаа. За 1993 онд Судан улс их үсгэлэнд дэрэгцэн байдгаа тухайн үед Судан улс дотооддоо эмх замбраагүй байдалтай иргэний дантай байснаас болоод үсгэлэнд дэгцэн байдаг. За энэ үсгэлэнгийн хүлд 20 мянган хүн өртөж амиа алдсан бол 100 мянган хүн амьдран сууж байсан бүс нутгаасаа дөрвсөн байдаг. За хүүг аврыг гэсэн ч тэр ам орхооргүй болсон байсан гэдгээ. За хамгийн өрөвдөлтөө ойролцоо байх нийцүн сэтгэл байдлын тусламжийн байр руу мөлхөж явахдаа гэрэл зурагчнтай таарсан гэ нөгөө алхаж малхаж чадахгүй шүү дээ. Энэ ч одоо бүр ингэ бүр ийм ингэ үлсгэлэн дэрэгдэд ийм болсон. Тэгээд үлсэж өхөж бэ судаа охин гэх энэ зураг сэтгүүл зүүн түүхэндх хамгийн шилдэг бүтээл тооцогддог. За зурагчин энэ бүтээлэрээ 1994 онд Пулитцерийн шагналыг хүртсэн ч шүүмжлэлд ихээр хүртсэн. За үнэхээрч охиныг аим тавьж байх мөчөд зурагчин ажилдаа улааран охиныг дагах тас шувууг ойртож ирэхийг нь төвчээртэй хүлээн хүлээгээл сууад байсан байгаа хгүй. За зурга авсныхаа дараа тэрбээр охин дээр гүйж оцсон боловч аливжээ оройтсан байсан. За хожим тэрбээр охины амийг авраагүйхаа гимиг өөрийнхөө амиар төлсөө. За Картер та би эхлээд мэдээлэл өгч. Тэгээд та дараа нь ярих уу? Төхөө. За. Картер охинд туслаагүй дэ гимшин 1994 оны 7-р сарын 27-нд амиа эвгүйтгсэн юм байна. Тэгээд сэтгүүлчд одоо хэрнэ Кен Картерийн зөв үү, буруу юу гэсэн ийм асуултыг тавьж хоорондоо ингээд мэтгэлцдэг. За тэгэд яагаад вэ гэхэлэр хүүхэд өхөж байгааг харсаар аж туслахгүй байна гэдэг байж болшгүй гэмт хэрэг гэж үзэх нэг хэсэг байхад хэлэл мэдээллийн хэрэгслийн гол зорилго нь олон нийтэд нөлөөлөхөд оршдгоо. Тимээс Кевин Картерийн зүв тэр энэндээ ч хүрч чадсан гэдэг хэсэг байдаг. За хүүхэд амиа алдаж байхад туслахгүй байх нь бурууч. Энэхүү эмгэнэлт түүхтэй гэрэл зураг дэлхийн нийтийн анхаарлыг Судан руу хандуулж үсгэлөнгөөр амиа алдах байсан олон хүнийг аварсан гэдэг нь бол гарцаагүй нь. За КЭН картнаар үүнийг ойлгож байсан уу гэвэл байсан. Дээр нь өвчин халтгаас сэрэмжилсэн нутгийн иргэдэд гар хүрэхгүй байх гэдэг нийцэн үнсний байгууллагаас гаргасан анхааруулгыг мөрдсөн ч ихний хариултыг одоо хэрэглэгчэд түүнд дарамт үзүүлснээр амиа өгөхөд хүргэсэн байдаг. Гэсэн ч өмнөд Африкаас тодорсон шилдэг гэрэл зурагчдын нэг КЭН картрын Суданы өсвөлөнгийн үеэр авсан зургууд дэлхийн гэрэл зургийн сан хөмөрөгт томоохон байр суурь эзэлдэгэ. Тэгэд хамгийн харамсалтай амиа орлогынхоо өмнө би ямар ч гүцлээ. Утга алга, намаг өлсөглөн шархтаа хүмүүсийн цогцос, уур хилэн, өвчин зовлонгийн тухай тод дурсамж мөшгөж ээна. Би явлаа. Аз айвал тэнд Кен Остербруктэй уулзах байх гэсэн ийм бичиг үлдээгээд амиа орлосон. Гэтэе ер нь бол дийлэнх байр суурь сэтгүүлчдийн хувьд бол сэтгэл мэдээллийн хэрэгсэл гэдэг одоо олныг олны анхаарлыг ийш нь хандуулах зорилготой учраас энэ хүн сэтгүүлч одоо тий сурвалжлагч гэрэл зурагчныхаа үүргийг бол маш сайн гүйцэтгэж одоо яг энэ Суданы өсвөлн лө бүх хүний анхаарлыг хандуулж чадсан гэж үтсэн. Гэтэ харамсалтай нь энэ залуу тэр нөгөө хүмүүсээс ирэх одоо тэр хил ам тэр бүлийг бол хүлээж авч чадаагүй ингээ харамсалтайгаар амиа үүтгсэн.
Гэрэл зураг гэдэг нь шүү дээ нэг чиг гэдэг л акшн байхгүй юу? Нэг л тэр акшн. За тэрний цааталт юу болсон, тэрний өмнө юу болсон, тэрнээс хойш юу болсон бичгдтгүү. Одоо видео хайлсуулалт тэнд байгаа юм ингээд нөгөө хүн нэрнгээсээ хараад сууж исэн юм уу, очоод охинд туслах гэж оролдсон юм уу, тэр шувууг тэгж удаан хүлээсэн юм уу. Энэ ингээд баримжаа байхгүй байхгүй юу? Энэ баримжаа байхгүй. Тэгэд эцсийн бүлэгттэй энэ хүний уран бүтээл тэнд очиж сурвалжлах хийх гэж очисон нь бол дэлхийн нийтийн анхаарлыг энэ Суданы өсгөлн рүү хандуулж бусад хүмүүс энэ охин шиг ховь заяа хүлээж байгаа олон хүмүүсийг аврахал байсан. Энэ зургийг аваагүйгээр энэ охиныг тэмрээд одоо нүүдлийн тусламжийн сан руу гүйсэн бол Суданд ахаад ч энэ охин шиг хүчнөө хүн өсгөлнгөөр өгөх аюул байсан уу байсан. Тэгэд яг би жишээлбэл гэрэл зураг сонирхдаг хүн те би надад ийм боломж олдвол би энэ зургийг авна. Би авчал таарна. Яагаад гэвэл энэтэй ингэж хүний зүрхэнд хүрэх зураг гарч иж энэ одоо Суданы өсвөлөнгийн асуудалд дэлхийн нийтээрээ анхаарч ингэж анхаарлаа хандуулсан. Тэгэлтэр энэ хүний одоо юу гэдгийг гавьяа одоо ял зэм хоёрыг нь ингээд юун дээр жингээд тавган дээр тавих юм бол түүний гавьяа нь хамаагүй ихэлтэй. Тэгтэл үнэхээр нэрээ ингээд нэг нийтээрээ бүлдэцээр байгаад энэ залууг амин орлуулсан.
Тэгсэн. За. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хөтөлбөрөл таагунараар тоцорлоо. Дриглор хөс дарагч хамтран ажиллаж байна. За эрдэмтэд хөтөлбөрөлтөй холбоотой дараах асуудлууд байгаа. Жишээлбэл гараачаа алга байн хүлэрч яадаг, ингээд нойтон яваад байдаг швэ тий. За суг ба хүлийн ол нойтон буюу одоо хит хүлрэлт одоо бид нар бол хулмас шивэр гэж л ярьдаг л да. Тэгээд хүнд ер нь бол хоёр төрлийн үлсний булчирхай байдаг. Энгийн үлсний булчирхай, за өрмөц үлсний булчирхай гэж хоёр ангилна. За энгийн булчирхай нь бол одоо биеийн бүхий л гадаргуугаар байрлаж байгаа. Биеийн температурыг цогцоолж байх үүрэгтэй угаасаа. За тэгээд өнөргүй өнгөгүй хэвийн хөлс ялгарч байгаа энэчнээс бол. За харин өрмөц үлсний булчирхайтай хүмүүс бол хүнд нэг наснаас нь эхлээд үүсч би болох бөгөөд 10-аас 13 наснда яг нөгөө нэг бэлгийн өвчлөлтөд зэрэгцээд үүд аллага нь идэвхжиж эхэлдэг. Тэгээд биеийн тодорхой газруудаар байрлах юм дааврын зохицуултыг хийж байдаг маш чухал үүрэгтэй булчирхай юм байл да. Уулна. Тэгтээ энэ булчирханаас арай өөр найрлагатай тийм өтгөн хөлс ялгараад тэгээд нөгөө эргэн тойрныхоо орчны нянтай нэгдсэний улмаас одоо тэр нөгөө шивэр хулмас энэ ийм таг үнэрийг бий болгоод байгаа гэсэн.
За тэгвэл энэ дриклор яаж үйлчлээд байгаа юм гэвэл энэ дриклор гэдэг бэлтэмдэл нь найрлаганда хөнгөн цагааны гидрохлоридыг 20%-аар агуулсан юм байна. Тэгээд тийм учраас энийг 7 хоног хэрэглэхэд бол та 6 сараас 1 жилийн хугацаанд бол хөлс ялгалтыг чинь бүрэн зогсоочиж байгаа. Нэг үгээр хэлбэл яг тэр нөгөө өвөрмөц хөлс гаргаад байгаа булчирхайг чи очоод гадуур нь бүрхчихэж байгаа юм л да. Тэгээд тэр хөлсийг л гаргахын болиулчихж байгаа. За яаж хэрэглэх юм бэ гэвэл орон унтхийнхаа өмнө түрхэх газраа гарын суг байна уу алга байна уу хөлийн уул гэхэд энийг маш сайн угаана. Угаасныхаа дараа бүрэн хатаана. Бүрэн хатаана. Бүрэн хатаасныхаа дараа маш нэмгэн буюу нэг л удаа түрхэнэ. Маш нэмгэн зөөлхөн нэрнийг удаа дүрхэн олон давхарлаж болохгүй шүү. Олон давхарлаж ерөөс болохгүй. Тэгээд өглөө босоод заавал угаана. За ингээд эхний 7 хоногта бол өдөр болгон дүрхэж болно. Хэрв та жоохон эмзэгдүү арьстай бол өнжөөд нэг дүрхэн гэсэн үг. Дараагийн 7 хоногт нь бол нэг ёстой өнжөөд нэг ч юм уу 7 хоногт нэг 2-оос 3 удаа дүрхэхэд болно. Ингээд таны өөрийн чинь биеийн онцлогоос хамаарат 6 сараас 1 жилийн хугацаанд хөлс ялгаралт бүрэн зогсож байна. Ингээд ойлгож байгаа.
За тэгэхээр та яг аль биесийнх нь нэмж төлөөлөгч нараас 9966 9-2 гэдэг утсаар мэдээлэл аваарай. 9966 9-2. За бүх хэмээ сонгодоор борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хэт хөлрөл та гуунаар арт хоцорлоо гэсэн үрэтгээр триклор хөс дарагч хамтран аялагч байна. Баярлаа.
За чиний дараагийн мэдээ.
За таних одоо.
О тийм л үү? Тийм шүү дээ нэрэ. Би ч сайн нэг төгсгөлдний ярьсныгаа л өөригөө ярьсан гэж ойлгоцсон ба шүү. За Тунисия Юнич гэдэг зураг.
За.
За тайхан гэсэн үг л дээ.
Аа,
тайхан гэдэг нь эрүүл мэндийн асуудлаар эсвэл нийгмийн болон соёлын шалтгаанаас болж одоо эрэгтэй хүний үржлийн гол эрэгтэй болох төмсгийг нь аваа ийцэн энэ эрэгтэй хилдэгэ. Тайхан гэж. За түүхэнд энэ төрлийн эрэгтэй хүмүүс ихэнхдээ эмсийн хүрээлэн хааны ордонд ажилладаг гэдгээр нь тэмдэглэгдсэн байдаг. Ялангуяа Манжин хааны ордонд бол дан тайханчууд л эрэгтэй хүмүүс энгийн эрэгтэй хүмүүс бол нөө үйлчлэнд байгаа эрчүүд нь бүгдээр тайганчуд байсан гэдэг. Эртний болон дундад зууны үед тайганчуд соёлын хөгжил чухал үүргийг гүйцэтгэдэг байсан бөгөөд тэд гадаад төрх эрх мэдэл зэргээрээ хоорондоо ялгардаг байсан. Үүнээс гадна цагаан арьст эрчүүдийн хувьд эрэгтэй хүмүүстэй хэсэгт ажиллаж болсон бол өнгөт арьстай эрчүүдийн хувьд эмэгтэй хүмүүсийг хамгаалдаг байсан байгаа.
За.
Хэрвээ тухайн эмэгтэй жирэмсэлж хүүхэд төрүүлбэл өнгөт арьстай төрх учир эцгийг нь олоход төвгүй байсан гинэ.
А тийм штэ тий. За.
За зураг дээр харагдчих байгаа залуу бол Тунисийн харемийн хамгаалагч тайган гэдэг нэрээр түүхэнд мөнхөрсөн ийм хүн юм байна. За нилээ ер нь бол их гоё залуу байгаа үз яг бото зургийг харах
юм. Яг бото зург нь бол янзын гоё залуу байна.
Тий. Харин сүүлийн үед эрдэмтэд тайган эрчүүд буюу төмсгөө агуулсан эрчүүд энгийн эрчүүдийг бодоход 20 жилээр урт насалдаг гэсэн дүгнэлт хийсэн байдаг юм байна.
За.
Нилээд царайлаг байрын энэ залуу нэгэнт тайган учраас харем хамгаалахаар томилогдсон байдаг байжээ. За тэгээ энэ залуугийн хувь тавилан одоо цаашдаа яаж өндөрснийг бол мэдэхгүй. Тэгтэл ямар ч байсан энэ залуу бол тийм л хөрхий золгүйл хувь заяатай.
Бид нар ч одоо ингээд нэг хятад солонгос кино үзээ тэр ордон доторл тайганууд байдаг гэж бодгоос ч одоо ийм орчин үйт ч гэсэн байна гэсэн л үг юм ба штэ тий. Одоо эн чинь болохоор эсвэл
энэ бас нэгэн дээр
үйл явдал
тий яг одоо ч байхгүй зүгээр. Одоо зүгээр эмнэлгийн шалтгаанаар л юу юм гэхээс нэг хактар шууд одоо нэг юм нэг боолын систем шиг тий тэгээд нэг хөнгөлөө ичиж байгаа юм байх. Одоо ирэх хүчлэг юм байхгүй болсон байна.
За. За миний одоо ингээд ер нь бол дөрвөгсдийн асуудал гэж ярихаар хамгийн түрүүнд санаанд буудаг зураг бол яа харахгүй авкан охин гэдэг энэ зураг аа. За манай хоорч ирээ тараарай. Нэг юм улаан сэмэрсэн, урагдсан, цоорхой, альчууртай,
ном аамирнууд тий.
Аамирнууд. Аамирнууд. И тийм өлсгөлн нүд гэх юм уу аамирнууд.
Гэхдээ бүр энэ үзэн ядалт нь ингээд нүдэн дотроо бүгдээрээ ингээд нэг дор багтсан юм шиг тийм үү
гэж тийм. Харин тийм. За энэ хүү зургийг авсан Стив Макари бол тухайн үеийн зөвлөл албад улс Афганистанд хийж байсан дайны мөн чанарыг барууны ертөнцид мэдрүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгсэн хүн байгаа. За 1980 оны ихэр тэрбээр амнасаа эрсдэлд оруулан байж Афганистан, Пакистаны нутгаар хэрэгэн явж тентхийн байдлыг гэрэл зургийн хаалсанд буулгадаг байжээ. За Афганистан, Пакистаны дөрвөгчдийн амьдрал цус урсан тулаан намуу цэцэг тариалан хэрхэн хар тамхи болж хүн төрлөختнийг хордуулахар наймаачдын гарт очдог тухай бодит түүнийг харуулсан түүний зургууд сэтгүүлүүдийн ихний нүрийг чимдэг байсан. За одоо яг энэ үеүдэд бол ерөөсөө ингээд дэлхийн хаа сайгүй Афганаас ирсэн өвсөртэй гэдэг одоо ингээд бөө юм болдог байсан гэж байгаа байхгүй юу. За гэхдээ ямар ч сод уран бүтээлч содоо сод нэг л бүтээлийг туурвж үлдээдэг гэдэг. За тэгвэл Стив Макари өөрийнх нь хувьд биш ч үзэгчдийн хувьд тэр нь Афган охин байх хувьтай байжээ. Яг тэлэр өөрөө бол энэ миний тимч сайн зураг биш гэж үздэг юм байна. За тэрбэр 1984 онд нэгэн дүрвэстийн лагерт энхүү алдарт зурга санамсаргүй авсан. За гэрэл зургийн сурвалжлагч хүнийг суусан газраасаа шороо атгадаг гэж тодорхойлдог. Яг л тэр цаг мөч моментод ийл алдаж болохгүй гэдэг төрүүчийн миний одоо зурган дээр
ингээл болоо.
Тайлбарлалаа штэ тийм ээ. За тэр ёсоор манер шороо атгаж авсан гэсэн үг. За гэтэл шороо нь алтуулж хуурсан. Дараа жил нь National Geographic сэтгүүлийн нүүрэнд гарснаасаа хойш энэ зураг зөвлөл талбад улсын Афган хийж байгаа Балмад дайныг эсэргүүцэгчдийн гол бэлэг тэмдэг болсон. За уг зургийг сэтгүүлийн түүхэнд хамгийн их нэрд гарсан зургаар санал нэгтээ тодруулж судалгааны баг сэтгэл гарган хөөцөлцсөний хүчинд хуучирсан хувцас ногоон ном ногоонүдтэй ядруу цагаач охиныг Шарбат Гула гэдэг болохыг тогтоож исэн юм байна. Зураг дээрх охин хэн болох нь бүр 2002 он хүртэл тодорхойгүй байсан гэж байна. 1980 оноос хойш
сүүлд энэ охины яг одоо цаг үед байгаа зураг нь гарч ирсэн. Сайн найруулагч өгсөн байж байгаа давчих уу яв.
За, зарим агуу бүтээл уран бүтээлчийн нүр их хөдлөмөр шингэсэн байдаг бол зарим нь гарын үзүүрээр санамсаргүй хийгдэх нь ч байдаг. Тэгвэл Авко охин бол дэрх хоёр ангилын сүлжигт нь хамаарна. Зүгээр л ингээл санамсаргүй л яг ингээл дөрөвсдийн хооронд явж байгаа л дарцсан зураг. Стив Макари Авко охин бол миний шилдэг бүтээлүүдийн нэг биш ээ гэж хэлсэн нь бол энийг нотолж байгаа. За, гэвч энэ шилдэг биш зураг нь Amnesty International байгууллагын нэрийн хуудас түүхийг өөрчилсөн бүх цаг үеийн хамгийн алдартай гэрэл зургуудын нэг болсон нь бол үнэхээр гайхалтай. За, гэрэл зурагч Макари нэгэнтээ би хүний дотоод ертөнцийг гаргахыг л хичээдгээ. Гой сайхан хувцлаж, сайхан инээмсэглсэн ч сэтгэл нь хов хоосон хөндий хүн байдгаа. Сэтгэлд юу ч одоо байдгүй нэг хоосон сэтгэлтэй юм гэж ярьдаг штеп. Тэгвэл би яг тэр дотоод мөн чанарыг нь үзэгчдэд ойлгуулахыг хүсдэг хэмээн 2010 онд Лондонд гаргасан үзэсгэлэнгийнхээ үеэр ярьж исэн юм байна. За, Филадельфид төрсөн эд арилж хөдөлмөрлөх үе Пакистан, Афганистан, Зүүн Өмнөд Аз гэд дандаа иргэний дантаа усуудаар ам мөрсөн өнгөрүүлсэн энэ нэр өөрийгөө гэрэл зурагч гэж хэлүүлэхээс илүү сурвалжлагч гэдэг үгийг оруулж гэрэл зургийн сурвалжлагч гэж хэлүүлэх дуртай юм байна. Яалтчгүй гэрэл зургийн сурвалжлагч. За, энэ жил 74 настай байна.
За тий. Одоо энэ ингээд сүулт ингээд хөшөрцөн байна авсан зураг нь ингээд харьцуулаад тавьсан байгаа.
Өө тийм биш үү?
Харьцуулаад тавьсан.
А нүд бол байна шүү. Яг л байна. Яг байна шүү.
Яг хэвээрээ байж байгаа.
Яг хэвээрээ.
Тий, хүний нүд ийм амар юм байл л да. Тэгээд ийм одоо нөгөө гэрэл зургийн гэрэл зурагч гэхлээр одоо жишээлбэл та байгалийн зураг авдаг хүн байна, шувууны зурагч авдаг хүн байна, одоо ан амтны зурагч авдаг хүн байна, зөвхөн хоолны зураг авдаг хүн байгаа шүү дээ. Гэрэл зургийн сурвалжлагч гэдэг бол тухайн түүхэн цаг үеийн үйл явдлын үед бол яг тухайн цаг үеийг нь бараг сонсогдох хууц, амтлагдах хууцаар аваад тэрийг ингээд түүхэнд мөнхөлж үлддэг хүмүүсийг гэр зургийн сурвалжлагч гэдэг. За, манай Монголд бол гама агентлаг энийг бол үнэхээр хийсэн л дээ. Одоо жишээлбэл гамагийн 90-д оны одоо бид нар нөгөө нэг одоо хүүхдүүдэд ярихлаар 90-д онд ямар хувьсгал болсон юм бэ? Та нар нэрэж гисэн юм уу, жагсаагүй юм уу гэдэг. Тэр жагсаалын зургнуудыг одоо бид нар гамагаас л авч байна шүү дээ. Жишээлбэл хөрхий манай тэр талигач Батцэрэг гэдэг гэрэл зурагч нь бол зуутын зураг авах гэж явж байгаа л тэгээд онцны ослоор насварцсан баг жишээ тэр. Гэрэл зургийн сурвалжлагч гэдэг бол өөрөө ийм юм аа, тийм ийм хүмүүсийг хэдэд байгаа. Одоо яг хөө ингэдэ хинч зургийг авахгүй байвал бид нар зүгээр ингээд өөр өөрсдийнхөө сонирхолтой юмнуудын зургийг аваад фэйсбүүк дээр постлоо яваад байдаг. Эцсийн бүлэгт өнөөдрийн бидний байсны дурсамжийг хэн авч үлддэг вэ? Тэр гэрэл зургийн сурвалжлагчд л авч үлддэг. Ийм л учиртай байгаа даа.
За. За, таны
зураг. За, миний дараагийн зураг. За, гэрэл зургийн түүхэнд тодор бичгдэн үлдсэн ийм нэг зураг цөөхөн эрхмийн нэг бол домогт гэрэл зурагчин Рожер Фентон гэж хүн байгаа. Түүний хамгийн алдартай бүтээл болох үхлийн сүдэртэй хөндий химэг зургийг та бүхэн одоо харж байна. Халтарсан үнд энэ зураг бол юм хэлэхгүй, өдөртөө хаач байдаг уулын л хөндий харагданаа. Гэвч лавшруулаад харвал хөндийн их бууны мөрөөр гарсан замтай. А тэр нь тэр чигтээ сумны хонгоог их бууны дэсрээгүй сумаар дүүрсэн байхыг олж хардаг гинэ.
Өө, энэ бүндгэр бүндгэр юм.
Чудаг юм биш юм.
Энэ чинь Японы сум юм уу?
Хонго сум байгаа
байна. За.
Ингээд л авшруулан харвас сумаар дүүрсэн хөндий бүхэлдээ хоосон байгаа нь зургийг илүү их хүч оруулж байгааг мэдрэх болно. Хэрвээ зураг дээр дайтч буй цэргүүд төрслөгдсөн бол ингэж их алдаршихгүй байсан гэдгийг ойлгоно. Үхлийн сүнтертэй хөндөй бол маргаангүй дайны сэдвүүтэд дэлхийн хамгийн шилдэг гэрэл зургуудын нэг хүлээ гэж. Рожер Фентон бол дайны гэрэл зурагчин хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ төрөлтөд анхдагч нь болсон хүн юм. Түүний бүтээлүүд бүхэлдээ дайны сэдвүүтэд байдаг өгөөд ямар аимшигтай зүйл болохыг нь хүн төрөлхтөнд ойлгуулах ажил бүтэл нь одоо ч буураагүй байна. Роджер Фентон 1853 онд Кримд очиж түүхэнд анх удаа дайны сэдвүүтэд гэрэл зургуудыг авсан юм. Англи, Франц, Турк нийлэн Оросын эсрэг байлдсан энэ дай 1853-аас 1856 оны хооронд үргэлжилсэн бөгөөд түүхэнд Кримийн дай хэмээн нэрлэгдсэн үлдсэн байдаг. Фентон тэнд 1853 онд очиж 2 жилийн турш зураг авсан. Шаргатсан өгсөн зэргүүд, цэргийн хуаран, фронтын галын бус гээд яваагүй газаргууд тэрбэр дайны бүхэл бүтэн түүхийг хадгалсан архивтай болоод Англид ирж дэлхий дахин дайны гэрэл зураг гэдэг төрлийг тунхаглан зарлаж байсан. За одоо энэ нөгөө нэг гэрэл зургийн сурвалжлагч нар ч бас ийм бас янз янз байгаа даа. Тэгээ одоо жишээлбэл тийм дөрвөгсдийн зургаар л алдаршсан гэрэл зурагчин гэж байна те. Одоо дайны зургаар алдаршсан гэрэл зурагчин гэж байна. Зөвхөн одоо томоохон тоглолтуудын зураг авдаг тийм гэрэл зурагчин гэж байна. Улс төрийн томоохон одоо гэрээ хэлцээр уулзалтуудын зураг авдаг ч гэдэм юм. Ингээд бас төрөлжөөд идэг.
Олны танил одуудын зургаар дагансан. Одоо эсвэл одоо нөгөө нэг нууцаар зураг авдаг хүмүүс чинь папрацаар бас дагансан хүн байна те.
Тэгээ одоо жишээлбэл ингээд энэ дотор чинь жишээлбэл саяны тэр нэг ногоон нүдтэй охины зурагч нь бол хөрөг зурагтай орж байгаа байхгүй. Хөрөг зураг ингэж авдаг мундаг хүмүүс байж тээ. Аа мундаг аамир. Одоо манай хин ах бол цацралт ах бол хөрөг зургаарууд бол бүр тасарсан шүү
дээ. Гамагийн төлөхийн хөлөө.
Тэг гамагийн цацралт. Зүгээр л боолгож идэг.
За таны мэдээлэл дууснаа.
Болсон.
Аа за энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 11-ний Баасан гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлагийг мэдрий гэсэн үрээтэйгээр Нью Арт болон гараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хэд хөлрөл таг уунар арт хоцорлоо дриклор хүс дарагч за мөн энгийн бүгдэд гэсэн үрээтэйгээр Минопас хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа анжгаа.
За баярлаа.
Өргөлөл эрхэм сонсогчдаа цаг бүрийн хэнд явдаг радио мэдээгээ хүлээ авч сонсны дараа хөгжүүлтэй хөнгөн байцгаа гэсэн үрээтэйгээр яаран нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээ авч үзэж сонсаарай. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.